ya mokili lelo na vio wa lingala Lola Kalandrika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kalamerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tola nda masoloto lengeli pona mokolo mwalelo. Bayi engumba Goma balamuki na lokito la masasi disika biike.
Mandoki mazali koyoka na lisusu te mona ni lokwa bitumba bisika mi penza na engumba Goma bayi mboka babimisa mi libanda na ndingisa mapinga marwanda na baanga toa bapesaki na bango.
Bavandi baike ba Kinshasa batalisaki nkanda na bango lelo mokolo moko sima na bokweisami ya Goma na maboko mama pinga ma Rwanda pe mabatomboki ba M23 ba ibazali kosunga.
Awe za mama parti politiki te opposition majorite awe za makambu ya mboka. Nous avons le seul parti politique qui nous réunissent tous, c'est la RDC.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana molakisi ya bitelo ya likolo na mambi matali politiki pe bosalisi kosilisa bitumba na nkombo ya Bob Kabamba. Professeur Bob Kabamba ya Université ya Liège akosolana biso lolenge makambo malekaki mokolo mwalobi loleki na bokweisami ya mboka Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. Makambo maimanso tokokende na bolaina ngora mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bavandi ba Goma ba lamuka kili susu lelo na lokito la mandoki ya minene mpe ya mike mokolo moko sima na mapinga ma Rwanda pe batomboki ba M23 ba ebazali kopesa maboko kokota na engumba eye.
Kolanda bapanzi sango ya Lola Kalamerika na engumba mokonzi ya Nord Kivu, bibembe bya bato mingi ba soda pi ba civili bizali kino sika na nzela ba kambi ba M23 ba ike basaraki lisi kulu pe basengaki bana mboka kozongela bomoi bwa bango bomumesano kasi bazalaka mingi mingi tena balabala bato basusu ba ike bazukaki lisusu na masasi pe bamemamaki na lopitalo na tukutuku. CICR Comité International ya Croix-Rouge Wakimbela po na motango mwa bato na bampota menene muleki na mapitalo mampinga ma ekolo Kongo Demokratike mazali kino sika na bisika biike na Goma pe bazali kokoba na bisika biango kubunda na RDF mampinga ma Rwanda pe M23 bana baike ba RDC ba kini na ngambo ya Rwanda pe ba tatoli eti ba bombe ezalaki kokuya bisika binso.
Bavandi baike ya engumba Kinshasa balakisaki nkanda na bango na milulu na balabala mingi mpe na ba ambasade nziki.
Mituka mitambolaki penza te pe misala mifungwa makite banzela mingi kangamaki na bibaka lokola ba pneu pe moto bituluku bya bato bakitaki na ba ambasade baike lokola ya Rwanda epai ba punzaki pe batiaki moto na mituka moto pe mochamaki na ekuke ya ambasade ya France pe pene na eye ya Belgique. Milulu miango misalamaki pe liboso ya ambasade ya ekolo Amerika, milulu misalamaki pe na bingumba misusu na ekolo Congo Demokratike lokola na Kisangani pe bisika misusu na mboka eye.
Ekolo Kenya e pameli mobulu mo salami na ambasade na yango na Kinshasa.
Ezalaki moko na bisika bato basalaki milumi ya nkanda sima na mampinga ma Rwanda ko kokota na elongo na mampina batumbuki ba M23 na mboka Goma. Ndako ya musala ya kalaka atali mambi ya bapaya ya ekolo Kenya ekumi na liyebisi ete yango ezali mbeba ekasi ya makoki mabomoto.
Union africaine esengi na M23 kukitisa mandoki na monile ya RDC.
Conseil ya Kinya Pebo Kengi ya mabongisi mabikolo bia Afrika esangana ki lelo na likitali ya Kafu Kafu pe e Pameli Bitumba na monile ya Mboka eye ba kole adeowe mukambi ya mambi ma politiki ya conseil eye ya Union africaine a Bwakindela pona botosi ya mubimba ya Kolo Congo démocratique pe na bandelo nango nyonso kolanda mai ya komi na ex.
ONU elobi emitungisi mingi na mpasi ya bato na Goma.
Molobeli ya Ocha Misala mia ONU mikambaka lisungi James Lerk a lobi bitumba biye bimimi bato mingi kokima bozangi bilei bopunzami bwa lisungi epe bituluku bia bato na mapitalo pe bozalami bozwami ya basi mingi. Molobeli ya HCR Misala mia ONU pona bayeba kima bi kolo bia bango akundoli ete bituluku bia bato ba nkoto mingi batinda mako kima mbala mingi bisika bitumba bizali kosalama.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayi engumba Goma ba lamuki na lokito la masasi bisika biike kasi kimia izongi uto mwangonga mokolo moko sima na bukui sami ya engumba na engumba Goma moku na engumba mokonzi ya ituka ya North Kivu na maboko mama pingama Rwanda na batumboki wa M23 bayi bazali kusunga. Edi sango wa bengi fiston isame isi mwami na Goma.
Voilà, ozali na Goma, mokolo moko simu na bitumba makasi, pe bosa kolami ya bozwi, Goma na mampinga Rwanda na M23 kasi le makambo mazande ngini ni kuna.
Ndekwe disa mwiba ite lelo na tongo kino ngunga auto zali kusola awa mando ki mazali koyoka na isusu te mwana nilogwa bitumba bitika mi penza na ngumba Goma baimboka babimisa mi libanda na ndingisa mapinga Rwanda na baanga ntua bapesa kina bango pambate lelo na tongo tomona ki mapinga mana mazali penza kusola baimboka mapinga mazali kusenga na baimboka ite makoki koluka baimboka bakoki koluka biloko bya kulia bakoki koluka mai mpe bakoki kotambola kati eloko zali kobangisa baimboka baike zali komona lolenge bibembe mingi penza bizali kinosika na mabele pe na bavni na bakartie ndike awa na ngumba Goma lokola na Kisero kino na Kituku bisika bibembe bitunisami mingi Kituku esengeli boye baite Kituku zali pe zando enene zali penza pene pene na na mai ya Lac Kivu tupe ba la Lac Kivu tupe na Lac Kivu tala tina baimboka bazwami penza na bobangi na tina bibembe bina baike bazali kusenga penzete mapinga mai makoti na ngumba Goma tupe mapinga ma ekolo Rwanda na lisungi ya 123 mai bana kubimisa bibembe bina pambate lelo ekokisi mkolo moko tangu bibembe bina binso bizali penza omabele sango su doza toti kozwa izali ete nandela utaka ngumba Goma kino na teritora masisi na sake nandela ena eleka pe na sasa na isa kino na Minova tuzali komona bakumi tukutuku baike bakumi kokoma penza ngumba Goma na koute la tope na boute li na teritora ya Sud Kivu na teritori ya Kale na Sud Kivu basusu bazali koutela na mboka Sake o teritori ya Masisi tala basango tozali nango mukolo mwalelo ndeko editango ya moto ezali ete bitumba bisukisami na ngonga oyo Masasi mazali kobeta mate mpe baimboka babandi kotambola kosala pe mita bafungoli pe babutiki misusu pe bafarmasi ya baimboka bazali kotambola.
Pisto antoru kolobani nisiko yopo lobi mwa masanguzai koyu kana toyibi penza tena ni azali na maboko azali na Goma na maboko izali banani nisiko bazali penza na Goma na maboko basimbi yango na maboko
batu bazali komona bazali komona na sika mapinga mai mazali komona na ngongo tuzali kosola nayo likoibi ezali mapinga marwa na mai mazali na elongo na batu na ba
bayi en 23 ba onne bazali ko tambola bipa biso sika na pesa o biska bazali omoni so zali na mugunga na kasengesi biska bituma bingalaki makasi mkulu mwamini na imwa standa ya poso etu koleka ba mapinga ma ekolorona ba en 23 bazali na biska biango ozine zela ina ya sake ukiti kino na entre président ozui nzela oyo ya teselka okiti nango tino na musikati na ndako ya moyangili tope ndako musala moyangili watuka Nord Kivu mapinga marwana na baye invento bazali bisika bina binso mpe bazali penza kosola baimboka bazali koisa na baimboka ete babanga te bakosala manso mpo ete lotiliki lozongi sama bakosala manso mpo ete mai mazongi sama mpe bisika biso mai zali kobimate obi baimbo karlelo na tongo babano bimape loko la lobi loleki bazali kokende koluka mai na Lac Kivu italanti na mapinga mana ma wanda na baye invento bazali penza koisa ba baimbo kaba kitamite mami ya bango ete barozongi sila bango mai pe lotiliki pona ko yanula penza malama mtuna mwayo ndeko edi sangu.
Oui, continuez.
Na ezali na quartier ndosho likolo kuna kote ya entre kajet bae di engumba goma bae di diska nazali kolobela toti koyo kaite mapinga maite penza ma ekolo kongoli mkatiki ma tikala ki obisika biyango kasi mazali kobundate matiki bitumba masasi mazali kobeta mate mapinga mana ma ekolo kongoli mkati bazali mazali kozela matala lenge nini makamako salema
tolo banini tuba ote zai koyoka lokola ke ba wazalendo na ba msuba zali kobeta masasi bisika biye ezali lisusute na bokuse
natongo bisika biye lokola na katoi na karti katoi toga ilo kitolo manduki tobenga ibavani ba bisika biyango balobaki ete lokitolo manduki lozali kobeta bisika biyango kati bazali koyeba te soki ezali banani ne bazali kobeta pamba te batu baike bazalaki penza kokangama na bandaku na ba ya motu ezali ete bisika mingi penza mapinga Michael Leroy na na ba IM 23 de bazali komonisa mapinga balabala bazali kotambola pe bazali komela baimboka baike na bakartie nziki na ngumba mokonte tuka Nord Kivu
olobi bibembe bitondisa mingi na banzela mingi bongo misala lokola Croix Rouge na basus basungaka bazali kosala te bazali nini bazali na bokingite to nini
kino sika ba yi Croix Rouge ba monisa mi na ino te ba bandi pe koleka na unte talanti na lelo to meka kutambola pe na ba kartie koto yo kesero to tambola ki na ba kartie koto to mwana yi bibembe biyango bizali kino bizali na mabele kino sika to zali kosolola ba imbo kande ba zali kosenga penza soki ba yi Croix Rouge ba koki ko bima po ete ba bimisa bibembe bina na balabala pamba te moni soki ebembe sali mukolomo ko ezaka boepole pamba libandaka boembula ezobeta matanga mbula ezobeta mike penza mo ezobeta er moko bon oyebi nde esalaka nzoto ekendaka obeba bayi Croix Rouge babandi na nte koleka bayimboka bazali kozela pe mabongisi nini makosalema po ete bibembe biyango bibimisama na babalabala
bongo ba mapitalo tomoni bato ya Nations Unies OCHA da tolo bape HCR lobi ba bi matondi sami na bato na bampote ya minene makasi pe mike
eza bongo ndeko ebisa lobi tomona yi baimboka mingi pe bazokisamaki makasi na bopasuki bababam mpe na babal perdi nde ebengamaka na lokoto la lifalanse masasi banda kobeta malobi makasi baimboka mingi bazokisamaki mpe baike bamemamaki na lopitalo ya CBK Viunga namisu bamemamaki na lopitalo ezali nzinganzinga na ULPGL mpe baza pe na badispensere eza na bakartier koto oyo kasi tokutanaki pe na baimboka baike babandaki kolokota bawoi babango kasi baza na bisika kokomema bango te pamba te lotiliki lozali penza na ngumba goma pe
l'hôpital local osa a pembeni ya Kituku ba beli baiki ba bimisa maki na l'hôpital ba kimaki bitumba bibingalaki penza makasi lobi pe l'hôpital qui nous alité ba groupe électrogène pe tobite po kina nini ba police ya ngote kasi biska ko bomba pe ba ndaku ya malili tokolo ba bongo ndako malili zali ko sala penza te ya kasi ba tubaiki ba bazulisa maki bazali ko zoma bazali ko zo bazali ko pesa mamino na ba l'hôpital lona na l'hôpital lona lwa la CDK a wananani pembene na ULPGL.
Lobi toka kite vitumba vikoma ki pembeni ya Gisenyi topi na Gisenyi kutu ba limpinga ya mituka wende kuta wande beta maki masasi sukisa mitu ezandingi nini
lelo na ngumba goma na centre ville masasi mabeta mite eza elo esengeli koyeba masasi mabeta mite bituma bisukisa mipenza na centre ville tokolo ba lelo bisika masasi mabeta mizali kaka bisika nzike na quartier katoi lokola na bisaki yo ndeko edi kasi na centre ville manduki manso mazali kolela te mpe litambuli yauti olobaana toyebi naino te soki basoda bango balingaki babeta Rubavu tope Gisenyi kuna na ekolo Rwanda makamango masuki ndenge nini na esengeli koyeba ete lobi loleki na Grande Barrière na ndelokati ekolo Congo Démocratique na ekolo Rwanda ezalaki na basoda baiki ba ekolo Congo Démocratique ba mipesaki penza na mapinga marwa na obisika biango batu basu bamonaki lolenge ni makamango masali maki eza bongo kino sika masali mazali kobeta matende koyebi
Matin de Mingi Fiston et ses mamies aux Alibongo na Goma.
Matin pe na bino le kode edisango. Matin pe na balani babiso danso.
Bavandi baike ba Kinshasa ba talisa kinkanda babango na lilo mokolo moko sima na bokwisami na Goma ina maboko na ya mapinga ma Rwanda pe na batomboki ba M23 ba ibazali kosunga batia ki moto na ambassade nzike ilobi Nathalie Sekabouro
na banzela mituka mitamboli penza mingi te ba wenzi esalite biteo bizongisi bana kelasi na ndako na banze ya mituka miye mibimaki misengelaki kotia lindala ya liboso po ete baye bazali kosala eyoma ba panza yangote ba pne tumbami misusu mpe etiami na biloko misusu pona kokanga banzela baye bazali na nzela balobi ntina eyoma eye ezali kotalisa mpasi matanga mpe koboya ndenge mampinga marwanda mazwi goma na batomboki ba M23 ambasadi ya France ndamu na yango ezwi moto ambasadi ya Rwanda kuna basali milulu ba panzi mpe batie moto ebele ya bato bazali mpe nzinga nzinga ya ambasade ya États-Unis ya Belgique pe misusu atako bayi pulusu bazalaki kokonda epekisaki te bituluku bya bato kosala mobulu mpona kanda toyoka boko na basali milulu tokutanaki na balabala
parce que awa eza ma parti politique te opposition majorité awa eza makambu ya mboka nous avons le seul parti politique qui nous réunissent tous c'est la RDC donc maintenant là au chef de l'état et aux membres du gouvernement et aux membres des institutions au chef des corps des institutions les gens doivent comprendre que le pays est attaqué bolongola ba veste bolongola ba tenia ba fête ya ba cérémonie il faut donc en tenir ya combat en commençant par le chef de l'état pour que nazara ba oba na fond va comprendre que effectivement toza na moment ya bitumba
ebele mpe ya bato mabe babatami nsima ya botelemi ya bana mboka mpona kosala mbeba mpe kozwa biloko ya bato na makasi molobeli ya mbula matari Patrick Muyaya na etando eke ya ekolo RTNC asengi na bana mboka kofungola miso liboso na baye balingi kobebisa nyonso toyoka Patrick Muyaya
kasi na bitumba oyo tozosala ipo toboya kokotisa monguna ndenge tozoloba mikolo tozobeta sete mwa banungunungu na moni na balabala na sololi na vice-premier ministre, ministre intérieur, na solo lipe, na commissaire Blaise Kilimbalimba, au bazo salama kasi na banzela. Awa, na zako beta sete bandeko. Parce que bomoni, na front diplomatique, tozana raison. Siko yo, soki biso awa, na kanda pomoni na ba mouvement wana. Ba domolomiso bazape kapable ba kote. Ba kote si mboumamabe, mboumamaba okyo kende o, a atake. Ambassade Yamboka Songolo Pakala. Na Peki Sibino, na Tozo Sala, na ma instruction ya président de la République, to manifeste na Kimia. Peto Zala, comme mouvement fou les Zala, le Vitala. Toke Neko Panza, ambassade Yunga Biso Mingite na front diplomatique ya Biso. Kanda ya Congo, ba Yoka Tiango déjà est pas président. Kanda ya Congo, ba Yoka Tiango est pas ministre affaires étrangères. Kanda ya Congo, ba Yoka Tiango pe pa na Bino, po bo kiti na balabala. Et d'ailleurs, po na Biso, oye salami na Kinshasa, ezamukie. Ça veut dire que Congo Mobimba, il faut tout élément. Neti mutu moko.
Edi mupepe, mokami ya wongise wa sipote ya RDC, yepe asengi na bana mboka, kobebi sa mboka te, koza biloko ya bato na makasi te.
Ifoto defanda mboka, na ndenge ya muhibi te, oye tumuni lelo, eza kulinga mboka te. Paske, solo bota lantala ya lelo, oyiba, ero buki, yomogo omilioli, me obomi nzala ya batu, ebele lobi, po bandero na bisonde basalaka, plaso obobuki, leza malamu te. Biso tolobi toza sima ya mboka, sima ya bafardese, po ye teto bengana, o nyoso za kongole ya solo, ako yiba te, ako buka te, me ako oba sambela, abako sambela, po guerre ou esa guerre moko ba meli bisongo injustement
et sengeli ko ba ete ba te belen pe misa minge bungisi biloko mabango lokola ba supermarché ba boutique pe bongo na bongo ba pulusu batali ko sa makasi pona ko panza ba tompe ko bate la ba tompe biloko na bango natalise kabuoro simurabie pona veo afrique Kinshasa
bozali ko landa lolaka la america auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye
na bozindo tukuta na bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko sola na mula kisi ya bitelo ya likolo na mambi matali politiki mpe mbo salisi, bo silisi, kosilisi, salisi, kosilisi ya bitumba na nkombo ya Bob Kabamba. Professeur Bob Kabamba ya Université ya Liège, ako sola na biso lolenge makambo malekaki mokolo mwalobi loleki na bo kweisami ya Goma, ya mboka Goma, engumba mokondi Nord Kivu Tolanda. Mbote professeur Bob Kabamba pona ngonga yozwi ya ko sola na biso lolaka la Amerika.
Mbote na biso.
Mekali sus ko se presente professeur Bande ko bazali ko landa biso mokili mbamba baye ba professeur Bob Kabamba zali nani?
Professeur Bob Kabamba za professeur da université de Liège, la tangi sera na Belgique, na université de Liège, la tangi sera na sciences politiques, la tangi sera na tangi sera ebele na ba université ebele, na ba université pe ya Afrika ebele, et na za spécialiste ya makambo ya bitumba. Na ya nini ni ya kusili sa bitumba makambo ya election makambo ya konsa doktori na français consolidation institutionnelle.
Professeur Bob Kabamba, merci beaucoup. Alors kontuna na bisu ya liboso yebi sabiso nanu yozo komona makambo ezali koleka na Goma pe na monyele ya ekolo Congo Democratique ndenge nini analyse nini yozali kosala pona yango
makambo komo leka na Goma ezo sala pasi mingi po tozomona eza bandeko na bisu ya Congo nde bazo sufri pona bitumba ezo salama batu nyoso balingi bitumba esalama te me bakonzi ya Kinshasa bazolinga kaka bitumba esalama batu nyoso na mokili mobimba batu nyoso na Afrika batu nyoso na bazoyebisa Tshisekedi fanda na batu na yoso bazola posisa likambo wana makambo ya bitumba ezalaka bien te ezalaka mema kaka baprobleme pe ya population yango endone ezomonana option o president Tshisekedi azwaki erosala bitumba epe si ba resulta le résultat de moni c'est que Goma et Kwei l'automonie Goma et Kwei na maboko ya M23 il faut pas tomber la kaka Goma parce qu'il faut mona sikoyo ni mboka mobimba oyo M23 azui mboka monene et puis et ceux qui kaka Goma te bazo continuer bazo kende pe na Sud Kivu non ceux qui bazo kende na Sud Kivu bako kende pe bazo ape Bukavu donc nani surface oyo bazo kontrole et koza vous avez mingi wana pe eza malamu te na kanisi pona makambo ezo leka na Kinshasa e singeli bazongela kufanda na kusolola po makambo wana nyonso esila ke population continue kosufrir te.
Po tomoni ndenge kaka olobi eloko nini obiso tozali komituna ezali vraiment ko explique makambo yango ekoma tina niveau oyo yoboye Goma lelo ekweya epui ndenge olobi bazali kopusa na kaka mpona nini yango eloko nini AFC M23 to obapesa maboko na ekolo Rwanda bazali koluka na kobundisaka mapinga ma ekolo Congo Democratique.
Omoni kitumezo salama na makambo kutu ebanda kaka za makambo na biso toyoka na rate ba tribu na biso toyoka na rate tozolo bakaka na batu ba Rwande basa ba Kongolete tozolo ba Rwande inge tolobaka batutsi batutsi rwandophone walobaka Kinya Rwanda tozolo ba bazala Nya Rwanda te mesi ba bazala Kongolete siko lia tozosolo ningi wana ezobekisa ba rapport entre na mboka entre batu wana na batu mususu ekomosa na ba conflit ba conflit wana ba pays où ils ont permis na biso ba profiter na conflit wana pour ba kota na makambo na biso le ba kota na makambo na biso ekomisusu ezasusu te makambo kaka ya communauté ekomisusu ba makambo mabele et puis que makambo ya ma ressource naturelle yango wana que bitumba oyo eza non seulement makambo oya ya communauté mais aussi na makambo ba ressource naturelle wana pe soki tozoyo ndima ngote bitumba ekosi la te ekozalaka ekokontinue bitumba ekokontinue ekokontinue kaka.
Bona yango professeur Bob Kabamba yo ozali analyste politique ozali kobanga nini tango ozali komona bitumba ya ndenge wana ezali kokoba se kokoba
parce que nazobanga parce que moni tobondaki ebele po bitumba ya ebosu esi la bitumba oyo ezalaki na 1996 na 1997 tobondaki mpe na bitumba oyo ezalaki na 2002 etc po makambo wana esi la constitution tosali effort po constitution ezala constitution ekomaki adopte et puis par élection et puis par institution mise en place et puis makambo wana nyonso ndenge ezomonana nyonso wana ezokweya nyonso wana on dirait nyonso wana ezokweya tozozonga na ndenge tozalaka avant wana nde ezobangisa ngai tokoma na situation moko babengaka yango balkanisation du Congo or mpona kosilisa makambo wana ya balkanisation ekozala mobulu makasi ekozala mpe mindondo mingi mpona kobongisa Congo etikala Congo moko ndenge ezalaki avant.
Professeur, toujours comme on a population ezali konyokwama d'une part, mais de l'autre part, to yokipe disusu que mapinga mingi ya ekolo Congo Démocratique bazongisi mandoki bakatisi na ngambo bakimi. Sikoyo yozo komona yango ndenge nini?
Wana c'est normal, c'est normal. Yo il faut y va que ceux qui osa soda, ceux qui olingite bakanga yo na batu ozo bunda. Eza batu oza na Goma ozo bunda. Okonoga ha okende la pays étranger, ceux qui na pays étranger bako désarmer yo et puis par opposé au statut à réfugié, okoza la mieux protégé que ceux qui otikali na Goma na entre les mains ya ba rebelle. Yango ba militaire rebelle au lieu ba bandima batika la ba prisonnier. Il y a ma rebelle, pas préféré qu'il y ait la Rwanda parce que la Rwanda nous aura mieux traité, parce que Rwanda est respecté par la norme où il y a protection, il y a pas réfugié. Et ça, quand on va dans des explications, comment on a un militaire rebelle, qui a un Rwanda qui a une protection plutôt que qui a un réfugié, un prisonnier, il y a un 23.
Dilo Baboko, professeur, pour la Banamboka ou Bazalisko Nago, Mandini Bazalisko Nyoko, ma courant, ils ont souhaité. Toyo ki même internet bakati professeur ozali ko analyser ngon denge nini
et wana fait ça et ça sera pas si mingi ça sera pas si mingi parce que ça va te pelé parce que ça 2 millions de personnes pas tout bazo na zo souffrir la situation là et puis na, il faut que ça pelé sous avant bien 23 et soit il faut ba militaire onyo sous bazala ki na Goma FRDC ba Burundi MONUSCO ba Sud-Africain ba mai mai ba wazalendo ba FDLR ba twana ba nyuka ba sala beza ba pepo na population et puis et tira population na kati ya terreur moni mkuto ba image ke ba soda bazo bota na ba tu ba telephone bazo poma pe ba tu bazo iba ba telephone ba mbongo etc. Bebilo ke pele wala nyoso.
Professeur Bob Kabamba utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda biso matondo mingi na Lionel Gaima pe Andrade William pe biso ma poko na nzela ya masini matondo mingi na Edi sango asungi biso pona bansango ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC kutika la malamu